Czytacz. 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 Czytacz.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević u emisiji Čitač, danas o novim knjigama Petera Hankea i izdanjima Agore. O Peteru Hankeju već smo više puta govorili u ovoj emisiji. Uvek su u pitanju bile nove knjige prevedene na srpski jezik. Ovog puta predstavljamo Hankeovu biografiju Majstor svitanja iz pera Maltea Herviga. Novinar i književni kritičar Malte Hervig dugo je razgovarao sa Hankeom, njegovom rodbinom, prijateljima, saputnicima i protivnicima. Rezultat je sveobuhvatna biografija koja analizira lik i delo ovog velikog pisca. Biografija je bogato ilustrovana i uključuje do sad neobjavljene fotografije, faksimilne stranice dnevnika kao i Hankeove crteže i skice. Pored ove zanimljive biografije objavljene kod Lagune je i knjiga Ogledi Petera Hankea. Razigrani, pronicljivi i zabavni, ovi ogledi o svakodnevnom iskustvu i stvarima koje se obično smatraju trivijalnim redefinišu umeće pisanja kratke proze i potvrđuju status Petera Hankea kao jednog od najoriginalnijih i najprovokativnijih savremenih pisaca. O obe knjige razgovaramo sa dugogodišnjim Hankeovim prijateljem i prevodiocem Žarkom Radakovićem. U emisiji Čitač razgovaramo i sa Nenadom Šaponjom, urednikom u izdavačkoj kući Agora, povodom nekoliko novih naslova te izdavačke kuće. Prvo će biti reči o romanu Scenario Etele Farkašove, koja spada u red najznačajnijih savremenih slovačkih autora, a tu je i remek delo turske književnosti, deveto odeljenje Pejamija Safe. Pri kraju emisije slušamo još jedan esej o književnosti Bojana Berića. Nastavljajući priču o Hankeu kroz knjige koje objavljuje izdavačka kuća Laguna, tu već imamo više naslova romana koje je Žarko Radaković preveo i sad se pojavljuje nešto interesantno, možda da dopuni celu tu priču, a nije još zaokružena. Autor Malte Hervig, Majstor svitanja, naslov, Peter Hanke, biografija. Jedna neobična, pretpostavljam da ima dosta knjiga koje su pisane o Hankeu. E sad, Žarko, vi najbolje znate, pošto živite u Nemačkoj, o kakvoj je knjizi reč, kako je napisana ova knjiga?
Samo da kažem da nisam ja preveo ove dve knjige o kojima razgovaram, nisam preveo. Ali s obzirom da sam blizak sa Hankeom i kao književnikom i kao čovekom, mislim, eto, mogu da i nešto tu kažem. Pa znate, mislim, ono što je fascinantno i što je vrlo zanimljivo kad je Hanke u pitanju, potreba da se pišu biografije o tom autoru je vrlo stara. Ona počinje, mislim, u vreme kada je Hanke maltene tek postao poznat pisac. Dakle, još tamo negde 70. godina, mislim, javljaju se prve neke njegove biografije. Mislim, što je potpuno se čovjek pita kako može neko da piše biografiju o piscu koji ima tek 30 godina ili tako nešto. Mislim, šta je njegov život do tada bio, znate. E sad, jeste vrlo interesantno i to, i znamenito, da Hankev život od početka nije uopšte uobičajen. Dakle, njegov život jeste paradigmatičan za nešto što na što se mora obratiti pažnja. Mislim, pre svega to njegovo rođenje, znate, rođenje ne samo od oca koga ne zna. Mislim, znamo i to je opisano.
Njegov podemlje u kome rođen je sad.
Da, mislim, rođen tačno u sred rata, znate, mislim, 42. godine. U Berlinu, gde majka živi prilično teško i sama i tako dalje. I onda prelazi u svom očaju, beži iz tog Berlina, sumanotog, neposredno posle rata, beži dole u svoj kraj, u Austriju, i tamo nalazi čoveka koji prihvata da je uzme takvu, znate. Zapravo, našli su se oni još u Berlinu, dok je ona bila u drugom stanju. Mislim, to je isto, mislim, potpuno sumanuta priča. i tako dalje, i sad s njim živi dole. Dakle, on se zove Handke ne po ocu, nego se zove po očuhu, znate. Za koga ne zna uopšte da, da nije njegov otac do 18. godine, znate. A u čitavoj toj istoriji, već sad do 20. godine, čitava istorija Nemačke i Austrije i Srednje Evrope je upakovana u njegovu
znači, stop. Prelama se kroz njegov život
da, i istoriju. Da, tako da mi tu u suštini možemo da kažemo, pa da, nije ni čudo što su ljudi želi. Manfred Mixner, ako se dobro sećam, je jedan od prvih koji je pisao knjigu i već tada na fakultetu gde smo se bavili Handkeom, recimo ja, u Tübingenu sam se pitao, zašto tako mlad čovek i sad postaje tako značajna tema. Doktorati se pišu Handkeju već ne znam koliko decenija. To su stotine doktorske disertacije o Handkeju. I čovjek se pita u čemu je stvar? Mislim, za mene lično, on jeste jedan od najvećih pisaca ovog vremena. Mislim, apsolutno, i spreman sam da ga, što kažu, na tom planu branim uvek od svih napada protiv njegove književnosti. Politički, ovo drugo, to
nije sad za tumače.
To nije uopšte tema, ali tu se takođe prelamaju razne stvari, silne afere i tako dalje. I sad se ja pitam, otkud to da pored toga što on jeste veliki pisac za mene, dakle, već sa tog stanovišta je opravdano toliko mnogo pisati o njemu, ali kad pogledate njegov život, on zaista jeste nešto što kažu za svakog, znate. I jeste vrlo interesantna tema. Ne samo ide znamenita tema.
A imamo i samoubistvo majke, koje je pretočio roman na Nesreća bez želje.
Tu je sve, mislim, samo kad pomislite 71. godine, majka se ubija i ostavlja ga žena sa detetom. Znači, on ostaje sam sa detetom, žena odlazi svojim poslom, što kaže, u svoj život ne mogu da žive zajedno. Samo već to je, mislim, takav lom u životu, znate.
I ogroman broj dela koje je napisao, dramskih romani, eseji,
priča. Oko sto naslova, to je strašno mnogo. Dobro, mislim to. Dakle, od početka postoje, dakle, ta tendencija da se piše o Handkeju. I to su manje više bili uglavnom naučni radovi koji su zasnovani...
Studije,
to su bili radovi, knjige u kojima se istražuju razni detalji, mislim, prično, da kažem, istorijski, već kako, znate. A Mate Hervik, on se pojavljuje, mislim, autor ove knjige, majstor svitanja, tako je prevela koleginica.
To je u stvari, on je novinar i kritičar književnika.
Da, to je isto zanimljivo. On je bio novinar magazina ili nedeljnika Spiegel. I sad vidite, to je apsolutno, da ne kažem apsurdno, Handke, koji je čovjek koji se sve vreme, sveg života obračunava s medijima. Za njega su novinari Spiegla bili paradigma nečeg zlog, nečeg lošeg. Dakle, novinari Spiegla su bili najgori. On je to direktno rekao. On je to čak rekao, Spiegel žurnalizmus. Tako je, po tim je podrazumevao i tonom i semantički sadržajno sve najgore. Sećam se, lično sam razgovarao s njim o tome i on mi je rekao, kaže, novinari Spiegel, to su oni koji na svaki način pokušavaju da muđu pod kožu, da se približe, glume ne znam kakve osjećene ljude, ovo ono, samo da bi vas otvorili kao konzervu, a onda uzmu šta im treba, ne uzmu sve, uzmu šta im treba, od toga naprave ono što hoće ili što im šef kaže, znate, i sutradan potpuno vas zaborave. E, to su bili novi. I sad takav novinar Spiegla postaje autor jedne knjige o Handkeju koja je zaista izuzetno zanimljiva.
E, se on složio, nadam se sad.
Da, ne samo to. On je uspeo, Handkeju ga je pustio da mu se približi. I da upravo to što rade novinar Spiegla, ali Malte Hervik se je da li je on predestiniran bio da bude takav, da ne bude kao novinar.
Tipičan.
Da li je on bio predestiniran da bude u suštini sasvim nešto drugo. I Handke je osetio to i pustio ga. Dakle, on je sve vreme dolazi, dan danas dolazi i tako dalje, razgovara s njim, javlja se, obilazi sve punktove njegovog života, istražuje, i tako je nastala knjiga, a pritom je pisao vrlo lepo. Ovo je knjiga u stvari napisana ne naučno, ne kažem da su naučne knjige nešto
da,
ružno,
da ne
ali one su dostupne svakom čitaocu. Znači.
Ovo će razumeti svaki čitaoc.
Da, da. Eto, to je u suštini jedna, da kažem, knjiga u tom, u toj tradiciji, kao, kao vi rekao ste za englesku ovaj, biografistiku, da, da tako kažem.
Ali imamo i dodatak, predgovor uz prošireno novo izdanje iz 2020. Znači, on nije se zaustavio s tom knjigom koja je objavljena neke godine, nego je nastavio da piše, znači, ovo što se događa u Hankeovom životu, pre svega Nobelova nagrada. Znači, imamo
da,
tu autentičnost.
Upravo sam to teo da kažem, da je to, to isto Malte Herwig. On je napisao tu knjigu, ali je nastavio dalje. I recimo u ovoj knjizi zanimljivo, dobro, nisam ja tu bitan, znate, ali mislim, jesam jedan od saučesnika ili, ili sa pratilaca, tako da kažem, pratilaca Handke u nje, na njegovim putovanjima u Jugoslaviju, po Jugoslaviji.
Koji se pominja.
Da. I, ovaj, i, i mislim, neki ljude on nije obišao, recimo mene, Zlatka, sa Scottom Abbottom je jednom razgovarao, pa je došao do nekog konflikta kog se sećam, ali to nije bitno, i ovaj, ali uglavnom ne. Međutim, dogodilo se, jednom sam bio u Berlinu u nekoj izložbi, ne znam čega, sve sam zaboravio, i u mraku prilazi bi jedan čovek i kaže, jeste vi Žarko Radak? Možete zamisliti u onoj guži, to je bila vrlo
znatno.
Kaže, jeste vi Žarko? Ja kažem, da. Kaže, ja sam Malte Herwig. Kaže, prepuno da se odno, ja sam koristio jednu fotografiju vas u toj knjizi. Ove, i eto, ja nisam bio sa vama razgovaram, ali to će da dođe na red. Ja sam mislim, kad će da dođe na red kad je već napisao knjigu? E, ali to je malo, on će 100% raditi i treće, četvrte izdanje. Ovo je drugo izdanje, znate. Znači, morao je da ga proširi, jer je umeđu vremenu dogodilo se to da je dobio Nobelovu nagradu. Znači, menja se ugao gledanja i on to odmah, mislim, registruje. Dakle, mislim, Malte Herwig je jako zanimljiv tip, moram da kažem.
Ali ovde su fotografije isto bitne. Ima, uvek se pojavljuju neke koje mi ne znamo, lične ili ove druge, i daju neku draž, da kažem. Nema ih mnogo, ali dovoljno da nešto shvatim.
Pa mislim da u originalu ima još više, ali problem je uvek sa, ja znam sa urednicom iz Lagune, sa Janjom Stjepanović sam razgovarao o tome, problemi se oko autorskih prava, onda ne možete da nađete ovaj vlasnike fotografije, neki nisu živi. Tako
da, autorska prava.
Da. Da, i onda mislim, Malte Herwig nije imao on lično, ono što je imao to je dao. To je vrlo težak put doći do svih mogućih parametara i do svih mogućih fotografija i objaviti. Nije to tako jednostavno bilo.
Ich bin dein König.
Slušajte nas i Čitač, naš gost i sagovornik i dalje književnik i prevodilac Žarko Radaković. Sedma knjiga koja je objavljena u Laguni, a vezana za delo Petra Hankea, nosi naslov Ogledi. Imamo oglede o umoru, o džuboksu, o uspelom danu, o zaluđenju gljivama, o tihom mestu. Tako da, jednostavno, to pretpostavljam po stilu, ne možemo reći da su to ogledi, ali evo, sad morali nekako da se napravi taj naslov. To je Hanke, onaj koga mi čitam. Znači, tu nema stilske razlike.
Apsolutno. Mislim, ne znam, video sam često se ove knjiže, one su objavljene uvek pojedinačno.
Prvo, da, jedna tu knjiga, postoje datum je objavljena.
Da, mislim, te knjižice su kao pojedinačna dela, kao pojedinačne stvari izlazile, ali mislim ono što je video sam da se često na tim nekim da se sistematizuju ove stvari kao zaista eseistika ili tako nešto, eseistika, znate.
A to nije to.
Kao ogled, mislim, to bi moglo to se koristi u nauci književnosti ili u književnoj kritici, često teoriji književnosti koriste se takvi naslov, ogled o tome, ne znam, ili tako dalje. A ovde je, mislim, reč ogled možda i nije adekvatna, možda nije najadekvatnija, ali nema druge.
Da poveže sve te priče.
Pa da, to su sve pokušaj. To su zaista pokušaj da se piše o tome, o ovome i onam. I onda je on vezivao se za nekakve teme, znate, eto tu recimo o srećnom danu ili odnosno uspelom danu, o zamoru ili umoru, o džuboksu i tako dalje. Dakle, to su sve neke teme koje su pratile Handke sveg života, znate, i kojima se on stalno vraćao, pa onda napisao tekst. Ali svi ti tekstovi su za mene apsolutno literarni tekst. Kao što su, na primjer, nije li to slično sa, recimo, Popodne pisca? Nema li tu slično? Koja je razlika tu? Pa čak ako hoćete i ovi tekstovi o Jugoslaviji koje je pisao Zimsko putovanje, sve to tako, nezavisno od toga što to nas možda lično ovde i u Srbiji ili na Balkanu ili u bivšoj Jugoslaviji svuda pogađa direktno, pa mi onda mislimo politički, ne znam iz kog
druga.
Ali u principu to je, za mene je to čista Handkeova ili Handkeovska literatura. Znate, kao i one minijature, one grandiozne minijature, još jedan put za Tukijit. To je jedinstvena knjiga uopšte u svetskoj književnosti, tako nešto, otići na put godinu, ne znam koliko dana, i napisati kratak tekst o Japanu. Mislim, to je sve. Znate, mislim, to je apsolutno, tako je on pisao ovde. Znate, ja sam jednom bio s njim zajedno u Grifenu, to je njegovo mesto, znate. I onda sam video kako se čovek vezuje za neke takve fenomene, kao koji su ovde opisani. Bilo je to neko dodeljivanje njemu neke nagrade, pa smo bili tu, mnogi smo bili, i bio sam ja. I u jednom trenutku sam ja bio na jednoj strani, u hotelu, on je bio negde napolje. Dolazi njegova žena, kaže, zovete da odmah hitno dođeš tamo u neki restoran, u neku kafanu, neki bar. I sad to je 100-200 metara odatle, ja odem, šta je sad? A on sedi za stolom sa još dva pajtaša iz tog perioda kad je bio mlad, Bog te pita, znači. I pored njih je uključen jukebox, Wurlitzer, taj isto koji se tu opisan, i na njemu muzika ovoga Van Morrisona, ne znam nija, jedan od njegovih omiljenih muzičara, koga on opisuje ovde u jednom od tih tekstova o uspelom danu. I mislim, i on kaže, sedi i gleda, eto, to je to. Ništa samo.
A posle toga nastaje cijela priča.
Pa da, mislim, hoću da kažem, to je Handke, on je neka vrsta produktivnog fetišiste nekih takvih stvari. Znači, neke stvari postaju fetiši kod njega. Mislim, od kojih se proizvodi, mislim, neka priča, znači, neka naracija ide.
Sad pratim datume objavljivanja, znači ova prva Ogled u umoru nastaje 1989. a poslednja 2013. I sve je naravno njegov čuveni izdavač Zurkamp Verlag iz Frankfurta.
Da, pa znate šta je, možda možemo očekivati do kraja njegovog života da napiše još neki ogled, jer ti ogledi su išli tako, mislim, hronološki, došli i do poremeća. Sećam se, uoči rata u Jugoslaviji, uoči rata je napisao relativno u kratkom periodu, mislim, dva ili tri. Koji je treći?
U uspelom danu.
Da, mislim da su oni svi pred rat pisani. A onda dolazi do nekog zastoja. Jer on sam je rekao, kaže, ovaj rat je kod mene donao neke naprsline u mom ratu, znate. Jednostavno nije više mogao da radi kako je radio ranije, znate. I onda... ali se vraća. On se uvek vraća, znate, na ono što je bilo ranije. Mislim da sad ova knjiga koja će da izađe o demonima ili ovaj... Moj dan u drugoj zemlji, tako će se zvati, vidio sam da je o tim demonima razmišljao još pre 30 godina. Znate, ništa tu nije novo. On jednostavno ima neke konstante kojima se uvek vraća.
Naređenje uvek zvuči neljubazno. Gospođica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
stigli su novi iPhone 13 modeli u MTS. Velike nadogradnje, neverovatne mogućnosti u mreži broj 1. Pro kamera sistem sa najvećom nadogradnjom ikada. Super Retina XDR ProMotion ekranom i dugotrajnom baterijom uz A15 Bionic chip koji sve to omogućava. Šta čekaš? Poseti najbližu MTS poslovnicu, web adresu mts.rs ili pozovi 0800 100 100 i uzmi novi iPhone 13 po top ponuda uslovima i popust na tarifu i uređena rate. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. 50 godina džez plamena.
U novembru u Madlenijanom u Raspevano, 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, te krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić, Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvojoj bašti. Dram, Ti me voziš. Natali Prijović, Zaboravi me. Dejan Janošević, Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama. Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Eko.
Izdavačka kuća Agora poslednjih nedelja objavile nekoliko zanimljivih naslova prevedene književnosti, kako mi obično kažemo iz celog sveta, ali stvarno tako jeste. Izašla je knjiga Etele Farkašove Scenario. To je jedna zanimljiva slovačka autorka, savremena, a i klasik turski Pejami Safa sa romanom Deveto odeljenje. Da podsjetim naše slušalce, Fatih Harbije, njegov roman je prethodno objavljen takođe kod izdavačke kuće Agora. Nenad Šaponja je prisutan, ali ovog puta smo na telefonu. Nenade, dobar dan.
Dobar dan.
Šta možemo reći o ovim romanima? Etela je klasik njihov, možemo reći, savremeni klasik. Mnogo je nagrađivana. I pa, jedan...
Jeste, jedan, mogli bi reći, neobičan roman, ali onako usuđuje se da priča o stvarima o kojima se ne priča, nego se podrazumevaju, znači starenje, umiranje, pratimo bračni par koji pravi spisak kompozicije klasične muzike za svoju sahranu.
Malo je bizarna tema,
ali je zanimljivo da je istovremeno, moglo bi pomisliti da je tragična priča, ali je ona i radosna, u stvari pokazuje kako čovjek može da ispita dubine svojih života. Jedna dobro, precizno napisana knjiga, knjiga koju ne ostavljate iz ruku, iako ima skoro 300 strana, i nije ni čudo da je ta nagrada dobila najznačajniju Anna Softlitera nagradu u Slovačkoj i već prevedena na nekoliko jezika. I ja se nadam da će nam na proleće Etela Farkašova biti i gost.
I nismo rekli da je knjigu prevela Zdenka Valen Belić.
Zdenka Valen Belić, koja je to, ja mislim, već neka 50. veka knjiga prevoda u posljednjih 25, 6 ili 30 godina, zaista izuzetan rad na uspostavljanju srpsko-slovačkih veza, i to u oba pravca. No, nije ona jedna. Je ona jedina.
Da, vi ste dosta objavljivali slovačkih autora.
Objavili smo dosta važnih slovačkih autora i antologiju savremene slovačke priče 20. veka, i pored Zdenke Valent Belić sarađujemo isto tako dobro i sa Mihalom Harpanjem, koji je profesor i teoretičar, sad već u penziji, ali povremeno prevede sjajne prozne knjige. Za nas je preveo nekoliko knjiga Dušana Mitane, ali upravo, evo, mislim da ni do vas nije stigla.
Najnovije, da.
Najnovija knjiga, Iscelitelj, Mareka Vadasa, poznatog slovačkog pisca već srednje generacije, on je 71. godište. I to je knjiga koja je također dobila tu nagradu za najbolju. Znači, slovačkog dina je dobila i prevedena već na dosta, dosta jezika. Njegove knjige su prevedene, a on je zanimljivo, ima dvojnu nekakvu vokaciju, zato što dugo i često boravi u Africi, jako poznaje kulturu, i njegova literatura je prožeta iskustvom Crne Afrike. Znači nešto kao savremeni Joseph Conrad, recimo, jedno srce tame, jedno priče koje nam istovremeno pokazuju kako se može spojiti tradicionalno pripovedanje Crne Afrike sa elementima evropske moderne. U njegovim pripovetkama se prepliću, znači na taj način realnost i san živi sa mrtvima, na način na koji je eto primeren čoveku iz Afrike.
Naravno.
Sve natopljeno ironijom i uvek se odmiče od stvari kada pomislite da kada svim tamnim medicinskim tonovima dođe do nečega, vi vidite način kako se može i izaći iz toga. Jedan pisac koji onako već 10 godina gradi u Evropi književnu karijeru.
E već Payami Safa je kod vas sa dve knjige čak objavljen. Ovaj najnoviji, znači objavljeni roman, deveto odeljenje, je dosta, ima elemenata autobiografskih, bar tako kažu kritičari. On je živeo od 1899. do 1961. da kažemo, to je jako bitan podatak. Autor je dosta knjiga, 15 romana zvanično, a ne izuzimaju se... Pod pseudonimom je pisao dosta. I uglavnom je pisao romane nakon 1940. ali ima taj tužan kraj. Njegov život je isto vrlo bio buran i težak i zabranjivan.
Bavio se politikom, dosta često bio u zatvoru. Onako, svašta se tu dešavalo i to nije dugo ni trajalo. Bio je i novinar, ali otprilike ono kao i Balzak, onako je vrlo, vrlo intenzivno pisao i čini mi se i brzo i sagoreo. Ili brzo, ali je stigao da postane turski klasik, znači kada razmišljate o toj sredini 20. veka i turskoj moderni, onda ćete se setiti Payami Safe. Drago mi da su ova dva romana izašla koja su veoma važna i koja u stvari Fatih Harbije govori o tom odnosu istoka i zapada, odnosno konzervativne turske i savremene turske. Jedan drugi savremeni pisac, Burhan Somes, koga se sećate po romanu Istanbula, koji je upravo pre nekoliko nedelja postao predsjednik Svetskog PEN centra i kažu od savremenih pisaca potencijalni naslednik Orhana Pamuka. Mislim u onome smislu svetske prihvaćenosti, već prevedena 40-ak jezika. A 64. godište, znači, on mi je govorio, pošto smo objavili ovaj roman i sad treba da izađe vrlo skoro njegov roman Sever, a i roman Lavirince prevodi, tako da tu najavljujemo neke stvari.
Da, to su te sve savremeni autori turski.
Savremeni autori i on je tvrdio, kako, mislim, pričao meni je otkrivao kako u stvari je Turska liči na njemu na voz sa dve lokomotive. Jedna lokomotiva ide na istog, druga na zapad, a oba su zakačeni. To je jedno onako vrlo, vrlo čudno društvo. Nije da tako lako shvatiti, kao što mi mislimo da smo na granici istoka i zapada. I oni isto to misle, da je tu u stvari granica istoka i zapada. Mi smo već daleko na zapadu po njima. I upravo o tome se radi često u romanima Payami Safe, koji pokušava, znači, na tom društvenom nivou da skenira taj rascep, a s druge strane na ličnom nivou da kroz granična stanja, konkretno u slučaju devetog odeljenja, znači bolest jednog mladog čovjeka, bolest i s jedne strane, s druge strane ljubav, i oba su granična stanja, da ispriča, i videli smo i kako je tursko društvo i to u vreme najave Prvog svjetskog rata. Ali ono zbog čega i danas čitamo tu knjigu i zašto smo preveli, jeste način na koji je napisana. Payami Safu ponegde zovu i turski Dostojevski. Mislim da je to dosta za preporuku.
Inače, preveo Avdija Salković.
Avdija Salković, da.
Kad govorimo o ovom autoru, moram da pomenem i jedan stvarno interesantan roman Fatih Harbije. On je napisan još 1931. Govori u stvari o jednoj istambulskoj tramvajskoj liniji koja se tako se i zovu te stanice, i on prati u stvari neke sudbine priče od stanice do stanice. Nisam bila nikad, vi kažete da postoji dalje taj tramvaj.
Pa postoji tramvaj, ili pa znate šta, imate kako se zove, i oni koji znaju, koji su samo čitali, znaju da postoji Zlatan rog, da je to u stvari centar Istanbula. Onaj stari i koji je u stvari vrlo konzervativan, i imate kako se grad širio, a širio se na zapad, znači kada pređete preko Galata mosta i idete dalje, dođete do Harbije, koje je to ono, Osman Bey, Nišin Taši. Mnogi znaju iz priča Orhana Pamuka, tamo se dešavaju priče i romana, razne stvari, i to je u stvari moderni deo Turske. I sad to je u stvari, sjećate se Rasep u tom romanu, Rasep glavne junakinje koja živi i odrasta u konzervativnom delu, a ima poriv prema modernom.
Da isto pređe negde dalje.
Možem da se krene negde dalje, ali i da se ostane tamo gde je bilo. To je podjednako jako, čak i ono možda i jače. I mislim da je taj nivo priče blizak našim čitaocima, zato što i naše društvo je ponekad tako podeljeno između istoka i zapada.
U svakom slučaju, to je verna slika turskog doba tog vremena. Mislim na roman Fatih Harbi.
Sad je to onako malo sve ublaženo, ali i dalje postoje u stvari. Ja sam u Istanbulu gledao kako su pored četvrti žive potpuno različiti ljudi. Te društvene razlike i verske razlike su mnogo, mnogo jače recimo nego kod nas, i nama su teško zamislive. Znači, mnogo je veća razlika između recimo nekada ljudi stanovnika Turske koji su sekularni i onih koji su izrazito religiozni, nego između islama i hrišćanstva, na primjer.
Mi smo pomenuli ove tri knjige, čak tri, u stvari govorili smo...
Evo, ima još jedna koja...
Ali ima još novih knjiga.
Ovih dana, pa jeste, ovih dana izašla mi u ediciji Ariel, te objavljujemo savremenu svetsku poeziju, je izašao pesnička knjiga izabranih pesama Tomasa Rosenlechera u prevodu, u izboru i prevodu sa nemačkog Stevana Tontića. To je savremeni pisac starije generacije, 47. godište je. Stevan Tontić već 5 ili 6 godina u Agori prati, znači pokušava da nadoknadi nam tu, odnosno da formira tu jednu sliku savremene, dobre savremene nemačke poezije, odnosno njihove skoro pa klasike da predstavi našim čitaocima. Nadam se da će o poeziji Rosenlechera biti u prilici i sam prevodio.
Da, to ćemo porazgovarati posebno. I šta nam još možete reći o novim naslovima? Tu i Vladimir
Pištalo.
Pa
ima tu još dosta. Pa da, recimo Vladimir Pištalo, ali na engleskom. The Tale of Alexander ili ti Aleksandrida, prevedena je sada i na engleski u prevodu Kristine Pribićević-Zorić. Malo reći sjajnom prevodu, pošto Pištalo je jako teško prevoditi, kod njega je sve prepuno pesničkih značenja i zaista preniti ga na drugi jezik je velika misija. Na svu sreću, autor je korisnik engleskog jezika, pa može ovo i da proveri, i po njegovim rečima knjiga je skoro pa perfektno prevedena, tako da evo, i čitaoci na engleskom će imati prilike da čitaju našu Aleksandritu.
Ima li još novosti iz Agore?
Ima još dosta novosti, ali to je već spada u domaću prozu. Evo, izašao je, bukvalno govorim šta se dešava ovih dana, naime mi smo svi očekivali da bude sajam.
Pa ste puno štampali knjiga?
Pa štampali smo, ja mislim, skoro 25 knjiga ove godine. To nije puno, to je neka naša uobičajena mera, ali onako se neke knjige usmere ka sajmu. Tako da ima zanimljiva knjiga Zorana Đevića, koji je pesnik, ali ovo njegova prva knjiga priča, zove se Portret pesnika kao umirući glava. To su, u podnaslovu piše priče i fusnote, odnosno na jedan način on govori i razgovara sa različitim piscima na poseban način, ali sa kim, sa Brunom Šulcom, sa Bohumilom Hrabalom, sa Kucijem, sa sedam pisaca, odnosno pesnika u suštini, koji su prozni pisci. Videće oni koji budu čitali, jedna vrlo, vrlo zanimljiva struktura koja onako ovaj svet otkriva na jedan drugačiji način, odnosno kao globalno selo vidite. Odjednom dobijate poziciju svih ovih pisaca na jednom mestu, a kroz vizuru Zorana Đerića, i za mnoge će to biti otkriće, zato što Zorana Đerića pre svega znaju kao pesnika, i čak i ja kad sam pročitao prvu od ovih priča u jednom časopisu, sam bio začuđen i zapitao, jel ti to pišeš, možeš li? A on mi odmah rekao, pa da, ja to pišem već 30 godina i imam knjigu, i tako sam u stvari dobio rukopis ove knjige. To je bilo prošle godine i mislim da će knjiga biti otkriće.
Pretpostavljam da, kao i drugim izdavačima, nedostaje sajam knjiga koji bi bio apsolutno, sad u ovo vreme.
Apsolutno nedostaje. Mislim da još više nedostaje čitaocima.
Naravno.
Znate, izdavači su tu ipak u funkciji knjige i u funkciji čitaoca. Steče se jedan put, jedna karika koja nedostaje, koju ne znam kako ćemo nadomestiti.
Pa evo, upravo i kroz ovu emisiju pokušam da nadomestim nedostatak sajma, da govorimo o novim naslovima, o novim knjigama koje
izlaze. Evo još jedan naslov koji je upravo, ali upravo stigao posle Đerićevog, naslov Gordane Vlahović, Transsibir. Nije strana književnost, ali kao da jeste, u stvari je putopis kroz Rusiju, ovom transsibirskom železnicom, a u stvari on je putopis kroz te predele, kao što i jeste, nego putopis kroz rusku prozu. Jedna knjiga koja će isto tako biti, opet Gordanu Vlahović znamo pre svega kao kritičarku, kao autorku nekoliko knjiga priča, ali ovaj putopis koji je u stvari razgovor sa ruskom književnošću, mislim da će biti jedno lepo čitalačko otkriće.
Hvala Nenadu Šaponji na razgovoru, uključenju emisiju Čitač. On je urednik u Agori, bit će tu još novi knjige i nadam se i promocija kad dođe vreme, je li tako?
Pa nadajmo se da će pasti ovi brojevi i da ćemo se vratiti nekim normalnim vidovima komunikacije, mada moramo priznati da nam je ova epidemija makoliko bila neprijatna, ipak i donela neke stvari, znači ne samo tu mogućnost Zuma protiv koga se ljudi žale, međutim, mogućnost je kada se rade književne večeri koje su za malo ili nimalo ljudi, da ih istovremeno vidi par stotina ili čak nekoliko hiljada.
E to bar jeste moguće.
Tako da ne treba sve gledati crno, ima neke pozitivne stvari. Ja se nadam kada prođe epidemija i kada sve to bude normalnije, da će dalje ostati ta vrsta komunikacije. Zašto književnu večer iz Novog Sada ili Beograda ne bi pratio neko u Vranju recimo, ili u Tuzli ili Banja Luci?
Slažem se. Hvala Nenadu na razgovoru i uključenju, kao što rekao, u emisiju Čitač.
Hvala i vama.
Trouble and pain. It's your voodoo work. And then I can't get a look.
Sledi redovna rubrika. Bojan Belić na primjeru dva pisa govori o strahu kao motivu književnosti.
Kada govorimo o strahu, govorimo o napetosti i stalnoj nesigurnosti našeg napora da steknemo iskustvo zemlje sa kojim ćemo ostati srođeni, ne izloženi ni izolovani kao jedinke, nego ozemljeni ili okopljeni. Strah se personifikuje i ima racionalno ili bar razumsko nastojanje da se imenuje data strepnja u zmiju, u bolest, u bedu, sramotu. Ako li govorimo o užasu, govorimo o nepoznatom, govorimo neizgovorljivo, govorimo o podzemnim, neosvešćenim mitskim predstavama, o izvoru starijem od zemljine kore, o haosu. Kako užas gospodar jezikom i suočava nas sa senkom, sa zlom, a kako pak postaje komična narodna predaja, možemo pogledati na dva primjera. Gogoljeva pripovetka Vi, kralj duhova, je priča o veštičjoj lepoti koja kao usud zlehudi obuzima i u smrt odvlači mladog bogoslova. Gogolj vodi naraciju golom, čistom rečenicom, bez rasplinjavanja u opisima i karakterizaciji likova. Sva tenzija je unutra. Jezik nas izmešta u to gluvo doba, u prostor noćne tame u kojoj pagansko mitsko nasljeđe svetli u trulim panjevima, a zvuk mesečevih đavola ispunjava salaše. Noći u kapeli su toliko ponutarnjene da je, iako je dat narativni vez u glasu pripovedača, posmatrač je u stvari depersonalizovan i treće lice je glas straha samog. Glišićeva pripovetka Noć na mostu isto tako polazi od folklorne građe i usmenog kazivanja, poput Gogolja. Ali Glišićev jezik je u statičnom prošlom vremenu, a uvođenje likova je preširoko i kao da nema kompozicije koja bi opravdala ovakav pristup. I kod Glišića demonske sile su ovaploćenje kolektivnog atavističkog straha, ali je ritam pomalo dosadan, ustajao, jer je Glišićevo vreme spoljašnje, a ne ona unutarnja Gogoljeva suštinska zona iracionalnog i metafizičkog. Strah Glišićevog junaka je više sluhovnog nego vizuelnog roda. Gomilanje onomatopeja, šuškanje i pljuskanje tog zvučnog objavljivanja demona čini priču uzbudivim narodnim kazivanjem i možda nekakvom etničkom psihobiografskom građom, ali užasa nema. Jer je ostao zatočen u međuprostoru između čitača i medijuma jezika. Još uvek smo saučesnici tame i prenatalnih vrutaka i virova, osim ako je život postao dovoljno proziran i osvetljen da više nemamo potrebu da budemo užasnuti.
L'andamento di chi sa che porta a bussare sinuoso e pentornito e credo tu abbia capito e vai come un'onda che grava lava la sabbia e scompare, vai e vai, lasciando soltanto un'orma di mare. Le tue mani conoscono il freddo e la pioggia che ha intriso i tuoi pantaloni, sai, di basilico e menta, ti muovi tra storie di antiche memorie, vai, vai, scivolando nel cavo di un palmo di mano, e sai, cosa chiede il mio vivere al tuo. Per me un pensiero è una casa, e se tu costruissi per me un porto nel mare, io sarei tuo amante, tuo custode. Troppo il tempo lasciato, lascio il passo alla mia meraviglia dal profumo di timo e lavanda, e noi come Edera ci rincorriamo su un muro, e noi a piantare radici nel tempo futuro, e noi eterni nel tempo di noi. Per me un pensiero è una casa, io sarei tuo amante, tuo custode.
Danas smo sa vama podelili više preporuke za čitanje novih knjiga. Emisiju Čitač su ostvarili Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.